Raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris Raamatu tunni saates. Täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Meie käes on Lee Strobeli raamat pealkirjaga Kohtuasi looja kasuks ja alapealkirjaga või siis sellise täiendusega Ajakirjanik uurib teaduslikke tõendeid, mis osutavad Jumalale. See raamat on välja antud Eesti Kristliku Nelipühi kiriku poolt aastal 2007, originaalis ilmunud aastal 2004 ja nii nagu ka see pealkiri ja täiendus selgitavad, ongi see siis üks selline natuke teistmoodi raamat. Ei ole ta keskendunud, nagu sageli meil siin selles raamatutunni sarjas on raamatud olnud mõne sellise kristliku teema peale, vaid on pigem ühe inimese otsingute tulemusel sündinud raamat. Ajakirjanik, kes oli täielik ateist, hakkas ühe tööülesande tõttu suuresti uurima seda kõike ja see teekond üle kogu Ameerika viis teda väga mitmete inimeste juurde, keda ta siis intervjueeris. Need olid teadlased või professorid, aga kõik nad olid kristlikud apologeedid ja selle käigus tema enda elu ka väga muutus. Nii et täna siis soovime sellest raamatust teile rääkida ja selle üle arutleda. Aga Aare, kuidas sina selle raamatuni jõudsid?
Tere jah ka minu poolt ja tõesti see on meie tänane teema, kuidas mina selle raamatuni jõudsin. Ma ei mäleta täpselt, aga ma usun, et ma kuskil nägin teda, hakkasin sirvima nii nagu ikka taoliste asjadega. Kas see võis olla Logose poes või oli see siis Kristliku Nelipühikiriku poes. Igatahes ma ostsin ta ära, ma lugesin teda ja ta meeldis mulle ja meeldib siia maani. Ja sellepärast ma seda saadet tahan siin ka sellest teha ja selle raamatu kohta peab ütlema, selle põhiteema on tegelikult küsimus, kas maailm on loodud, kas elu on loodud või kõik on ise tekkinud. See on tegelikult väga suur küsimus ju kristluse seisukohalt, sest usutunnistuses meie tunnistame, et mina usun Jumalasse kõige väelisse taeva ja maa loojasse. Aga tänapäeva teaduses on üsna tugev niisugune vool, mitte terve teadus nüüd ei väida seda ja kõik teadlased, aga on üsna niisugune tugev vool, kus püütakse kõik ära seletada ise enesliku tekkimisega, ise enesliku arenguga, Darwini teooriaga, mida võetakse, väga paljud võtavad praktiliselt tõestatud faktina, selle raamatu autor täpselt samuti võttis, nimetab seda kõigepealt teooriaks, aga siis ütleb, ei, see on kindel fakt. Aga siis toimuvad jah elus, tema elus teatud sündmused ajakirjanikuna, tõuseb üles teema, mis sunnib teda selle asjaga tegelema. Ja siis ta räägib, kuidas ta enda tõekspidamised on arenenud, kuidas ta on kaldunud kristlusest ateismi poole. Kui Darwini teooria peab paika, siis Jumalale ei olegi lihtsalt enam mingit kohta ega vajadust ja nii edasi. Ja ta peab seda täiesti niisuguseks veendunud asjaks, nii et jah, selle koha pealt kujuneb ateistiks. Ta ei ole lähtekohalt ateist, aga ta kujuneb ateistiks. Ja siis juhtub niiviisi, et Ameerikas ajalehe toimetuses, kus ta töötab, seal tulevad uudised mingisugustest rahutustest, kus piiblisse uskujad kristlased mässavad kooliõpikute vastu. Sellepärast, et kooliõpikutes hakatakse neid samu teooriaid, isearenemise teooriaid arendama ja moraali kisutakse maha, niivisi kristlased seda kogevad ja seal läheb päris tõsiseks niisuguseks maajagamiseks sellega seoses. See sunnib teda asja edasi uurima ja mis sellest siis välja tuleb? See ongi põnev nüüd selles raamatus.
Just ja juba selle raamatu pealkiri Kohtuasi looja kasuks, no juba sellest võiks nii palju arutleda, see on üsna nagu intrigeeriv, et noh, Jumala kartlikutena me võime ju öelda, et noh, et kuidas sellise asja peal üldse võib tulla, et looja vastu midagi hakata üldse arutlema või sellist küsimustki õhus on, aga ma siiski kaldun arvama, et ka Jumalal ei ole selle vastu midagi, kui inimesed küsivad ausaid küsimusi ja selles mõttes ajakirjanikud ja eriti nagu see autor Lee Strobel uuriv ajakirjanikuna, nad on selles mõttes kihtid inimesed, et nad püüavad jõuda nagu asja tuumani ja tegelikult temagi ilmselt oleks rahulikult oma tööd teinud edasi, kirjutanud erinevatel teemadel, aga kuna need küsimused tulid talle nii töötõttu, kui ka tema abikaasa sai ühes punktis kristlaseks, need teemad tulid talle kuidagi väga lähedale. Ja. Et siis ta pidi hakkama uurima ja küsitlema ja selle käigus temas endas olevad küsimused hakkasid vastuseid saama.
See kohtuasi, sellega on ju lugu niiviisi, et mis asi on kohus. Kohus on niisugune koht, kuhu esitatakse mingisugune probleem, tehakse uurimused ja kohus peab langetama otsuse, kuidas nüüd siis lõppude lõpuks on selle asjaga. Ja see kohtuasi, tema käsitlebki seda niiviisi, et kui nüüd on jutt küsimustest, kas loomine või evolutsioon, siis tuleb võtta käsile tõendid nii ühelt poolt kui teiselt poolt. Ja miks ta on looja kasuks? Sellepärast, et see kohus ei saa võtta vastu lõpliku otsust, et nüüd on niivisi ja nüüd on tõestatud, vaid sa kaalud erinevaid tõendeid ja see, mis kujuneb, see kujuneb siis nüüd selle kasuks, et ikkagi looja peab olema asjadaga. Ja Lee Straubel meeldib mulle sellepärast oma lähenemisega, et ta ütleb oma raamatus otse välja, et kui ta nüüd tõendeid hakkab kaaluma, siis ta on valmis minema ükskõik, kuhu iganes need tõendid teda juhivad. Vaat see on väga tähtis eeldus, sest väga palju igasuguseid tõendusi jutumärkides, nii ühelt kui teiselt poolt tehakse juba lähtudes eelduses, et nii kui nii meil on õigus, tuleb see ainult ära tõestada. Ja vastaspoole argumenti õieti ei kuulatagi. Tema võtab kätte ja tahab kuulata mõlema poole argumente, kuigi ta ise on veendunud selles, et evolutsiooniteooria on kõik ära seletanud ja jumalal ei olegi mingit kohta ega vajadust üldse. Aga mingil hetkel jõuab ta oma elus sinnamaani, kus ta ütleb, et aga noh, kui mina koolis käisin, ülikoolis käisin ja kõik need teadmisi darwinismist omandasin, siis oli aasta 1980 millegagi. Tegelikult selle raamatu lähtekoht on aasta 1974, kui need rahutused seal kuskil Virginias toimusid. Kooliõpikuid põletati ja võeti kasutusest maha ja päris niisugused tõsisemaid rahutusi oli seal. Aga hiljem jah, ta veendub oma õpingute käigus, et darwinism on õige, siin ei ole mingit küsimust küldse, aga veel hiljem hakkab ta mõtlema mingil hetkel, et sellest on siiski paarkümmend aastat juba möödas, huvitav, mida praegused viimased teaduslikud avastused sel teel rääkida võivad, järsku nad on neissugused. Ja siis ta lähtubki sellest, et tuleb järgi uurida, tuleb selgeks teha ja ta ei lähe küsima ei pastorite käest ega mingi madala kategooria teadlaste käest või kellegi muu käest, kes midagi arvab, vaid ta otsib üles tõelised oma alad tippteadjad, tippteadlased, need, kes on asja uurinud, kes teavad, kuidas asjad tegelikult käivad, nende hulgas on ka neid, kes uskusid darwinismi jäägitult, aga faktide ja tõendite mõjul muutusid siis apologeetideks, nagu sa juba nimetasid. Nii et väga terve lähenemine, võtame tõendid, kaalume neid, see ongi see kohtuprotsess ja vaatame siis, kumma poole me kaldume, sest ta ei anna lõpliku vastust. Lõpliku tõestust ei saa anda, aga need tõendid, mis kõnelevad, need kõnelevad, vaat mille kasuks. Sest see ongi see teema.
Küllap tal oli ikkagi endal see küsimus väga tugevalt, ma mõtlen, sellepärast, et kui ta oleks lihtsalt olnud tubli ajakirjanik, kes püüab hästi oma tööd teha, ehk nagu mõlkus tal mõttes, et äkki siit saaks mingi kas artiklite seeria või äkki saaks mõne raamatu kirjutada, et noh, näidata, et need kristlased ikkagi ei suuda oma väiteid nagu tõestada.
No see oli tema lähtekoht, et kristlased ei suuda oma väiteid tõestada. Siin ta lausa ütleb siin, et mingisugused kolka tegelased, kes umbes ei ole kaasaja teadusega ega teadmistega üldse kursis, protesteerivad siin midagi, mässavad õpikute vastu ja nii edasi. No umbes, et tulge mõistusele. Et see on tema lähtekoht tegelikult.
Jah, ja kui ta sinna selle... Tal oli siis üks tehnika kaasas, kes siis videosse kõik need asjad võttis seal, et ta käis küsitles inimesi, et ma mõtlesin ka selle peale seda lugedes, et need kristlased, kes olidki vist üsna sellised nagu oma ringkonda sulgunud, et ega nad algselt väga nagu head muljed ka ei jätnud sellist avarat mõtteviisi, aga nagu saatuslikuks paljuski mõttes sai üks nende kogukonna juhtidest, kes otsustas, et anname siiski neile ajakirjanikele võimaluse, las nad siis uurivad ja las nad siis leiavad selle tõe ja kirjutavad sellest, et te ju ikkagi kirjutate ausalt, eks ole?
Jah, nende, kui ta sinna koosolekule sattus, kus nii-öelda kristlased omal keskis tahtsid koos olla ja asjad lõplikult paika panna. Nad ei olnud sinna tere tulnud ja taheti esialgu välja visata. Aga siis jah, keegi seal ilmselt üsna autoriteetne isik ütles, et aga no kust me oma väljundi saame, kui ajakirjanike ei ole, aga me loodame, et te kirjutate tasakaalustatult. Tähendab mitte nii viisi, et ühte poolt kiites ja teist laites, nagu tihti peale, kas või meie ühiskonnas need asjad käivad, kui mingid teravad teemad üleval on. Ühtesid kiidetakse ja tõstetakse esile, teisi tehakse maha ja nad on elust maha jäänud ja vihakõnelejad ja mis kõik eks ole. Noh, sellised asjad, niisugused silte kleepida on väga lihtne. Aga tema tõepoolest üritaski siis teha tasakaalustatud tööd, aga ta ise tunnistab, et ega see kerge ei olnud, sest endal on eelarvamused sees. Ja alles pärast seda siis tuli hakata nendega maad jagama.
Jah, ja on ju endal on ühele poole need eelarvamused ja siis see teine pool on ise ka üsna nagu suletud ja juba ette sellised tõrksad. Et igatahes jah, selle ühe kogukonna juhi otsus minu meelest oli ikkagi väga strateegiliselt õige otsus. Otsustati olla avaram ja avatud ja noh vaadata, et noh vaatame, mis saab. Äkki see ajakirjanik kirjutab tõde.
Ja noh siin on näiteks, ta toob ka selles raamatus välja erinevad seisukohad, kuidas ühed lähenevad nendele samadele õpikutele, kuidas teised lähenevad. Ühed leiavad, et need kisuvad ju moraali maha, need kisuvad usku maha, need on üldse hävitavad, need ei lase enam inimestel vanemaid austada, õigustavad sõjaväeteenistust kõrvalehoidjaid ja revolutsionääre ja mida kõike. Teine jälle leiab, et aga see just ongi, mis elu edasi viib, et me ei peagi vanades mallides kinni olema, me peamegi uutmoodi mõtlema, õppima ja nii edasi. Ja nüüd, kui ta nendest nii-öelda vanameelsetest, kui nüüd seda sõna kasutada siin, aga mitte halvas mõttes, mina küll ei kasuta seda. Mm-hmm. Et ma tundsin, et ma hakkan lõpuks probleemi tegelikest põhjustest aru saama. Tahtsin, panin sõnad kirja, aga osad minust tahtis temaga kangesti vaielda. Kas ta siis ei teadnud, et evolutsioon on tõestatud fakt? Vaat sellel seisukohal oli tema. Kas ta ei mõistnud, et teaduse ja tehnoloogia ajastul on lihtsalt irratsionaalne uskuda iidseid müüte sellest, kuidas Jumal lõi maailma ja kujundas inimese enese näo järgi? Kas ta tõesti soovis, et tema lapsed hoiavad meeleheitlikult kinni religioossetest arusaamadest, mis on moodsa kosmoloogia, astronoomia, zooloogia, võrdleva anatoomia, geoloogia, paleontoloogia, bioloogia, geneetika ja antropoloogia poolt selgelt ümber lükatud? Nii et see, ütleme, jumalatu maailma tekkimise pilt, see on tema täielik veendumus, see tuleb siit suurepäraselt välja. Ja noh, ta ei suuda mõista inimesi, kes seda tänapäeval veel ja aktsepteeri. Ma arvan, ega see meilegi nii tunnatu suhtumine ei ole ja see on üks põhjus, miks see raamat minu jaoks oluline on.
Ja ma arvan, see on oluline ka sellepärast, et varem või hiljem iga inimese sees ikkagi ju tõuseb see küsimus, et aga kuidas siis tegelikult on? Sõltub, kus kohas see inimene on üles kasvanud, kui ta on kasvanud üles tavalises ilmalikus ühiskonnas, no väga võimalik, et ta ilmselt kaldubki nende evolutsiooniteooriate ja selliste suure paugu ja mille iganes poole, aga kui ta on kasvanud nagu näiteks need kristlased siin kristlikus kogukonnas, ta saab juba ema piimaga kaasa selle vaate nurga, et ikkagi looja on, kes on kõik loonud. Aga kas pole huvitav jällegi, et kui sa kasvad üles siis kas ühes või teises keskkonnas, siis sa ei peagi midagi tegema, sa osutud olevat juba kusagil poolel ja tegelikult hea, kui sa oled nii-öelda kristlikul poolel, aga ikkagi tuleb see punkt, kus sa paned küsimuse alla, kristlikus kodus kasvanud laps paneb ka ühel päeval küsimuse alla selle, kas sa tõesti niimoodi on. Paneb ilmalikus peres kasvanud laps küsimuse alla, kas tõesti ma olengi ahvist arenenud.
See võiks tulla jah ja ma mäletan oma elust seda aega, mina olen ka kristlikus kodus kasvanud maast madalast täiesti usulises õhkkonnas ja normaalses sellises ja noh jumalas uskumine on minu oleks täiesti endast mõistetav ja loomulik, aga vaat siis kui sa oled teismelise eas ja kui tehnikumis hakkate ateismi aluseid õpetama, nõukogude inimene pidi ju igat pidi haritud olema ja teadma, et teadus on tõestanud, et mingit jumalat ei ole, loodusseadused on need, mis kõik paika panevad ja mis ongi veel avastamata, see varsti avastatakse ja jumal ei jäägi mingit kohta. Vaat, kui sa saad teissuguse õpetuse puutud sellega kokku, siis paratamatult sa pead selles suhtes mingi seisukoha võtma. Kas ma siis usun seda või usun ma toda ja kui ma nüüd usun, vähemalt mina ei suuda uskuda pimesi midagi, et ma lihtsalt usun, sellepärast, et mul on nüüd, mind on niimoodi õpetatud või enne mind on nii usutud, ma pean mõtlema need asjad läbi ja leidma neile loogilised vastused. Ja kuna ma olen juba nõukogude ajal pidanud need läbi mõtlema ja need leidnud, siis noh, mul on see kuidagi väga tuttav, kõik, mis ma siitki raamatust loen, kuidas need küsimused tekivad, kuidas need hoiakud on ja mis nendega edasi saab. See autor muide on kirjutanud kaks raamatut enne seda veel. Üks on kohtuasi Kristuse kasuks ja üks on kohtuasi usu kasuks. Need minu teda ei ole eesti keelde tõlgitud, aga see kohtuasi looja kasuks on siis nüüd kolmas tema teos. Ja kõigis neis käsitleb ta asja nii-öelda lähenedes sellele siis küsimuste seisukohalt ja otsides nendele vastuseid. Ja ma veel kord rõhutan, olles valmis minema, kuhu iganes need vastused teda juhivad. Sest tihti peale meie hoiakud on sellised, jah, et me üritame enda seisukohta põhjendada ja teisega isegi väga ei tegele. Aga see ei ole minu mõelest kõige parem, et kui me ikkagi tegeleme, mul oli nõukogu tahal sellest juba palju kasu, kui töökohtades näiteks tekis küsimus mingisuguse partorgiga kas või, et noh, et sa oled tänapäeva inimene ja haritud ja koolis käinud, kuidas sa jumalasse saad uskuda? Ja siis, kui seal tekis mingid noh, sellised küsimused, mida traditsiooniliselt ja väited, mida seal esitatakse, siis mul oli need läbi mõeldud, ma vastasin need täiesti rahulikult ära ja teine pidi tunnistada, et jah, et ega ma ei oskagi sinuga niimoodi rohkem vajelda, ma pean ise asja lähemalt uurima hakkama. Selline moment näiteks.
Ja siin üks tsitaatsit raamatust, usk ei eelda suletud, vaid avatud mõistust. Ja just see pimesi uskumise temaatika, et minu mõelest see raamat väga selgelt toob välja selle, et me ei pea mitte midagi pimesi uskuma, vaid et kui sa tahad ka veel tõestusi, palun, loe, siin on need olemas.
Jaa, vähemasti asjad, mis viitavad väga selgelt selle poole, kuidas asjad loogiliselt võiksid olla. Ja pimeusk on jah tõesti selles mõttes minu mõelest õnnetu asi, et noh, ta võib küll väga kindel usk olla, aga noh, ta ei kannata võibolla oma aluste katsumist läbi. Aga kui sa oled järele mõelnud ja järeldustele jõudnud ja see usk on põhjendatud usk, mitte enam pimesi usk, vaid mul ongi põhjust uskudavad seda ja seda ja seda, siis sa võid oma põhjendust välja tuua ja noh, teised võivad kannat välja tuua ja siis saab põrelda, kumma alused siis paremad on.
Raamatutund.
Sa mainisid eelpool oma jutus seda, et asjad on loodusseadustega paika pandud. Alguses ka sellele autorile Lee Strobelile jäi nagu mulje, et ühelt poolt on siis nagu usk. Ma arvan, see ei ole mitte ainult tema küsimus, vaid kõigile võib alguses tekida selline mulje, kes jumalat ei osu, et ühel pool on see jumala värk ja teisel pool on siis ikkagi, no kuidas ikka loodusseadused on paika pandud või kuidas on. Aga tegelikult huvitav asi siit see raamat ka ju jõuab selleni, et need asjad ei ole oma vahel vastuolus tegelikult. Et võibolla algselt tundub, et teadus ühelt poolt ja jumal teisel pool, et nad on kuidagi nii eri asjad, aga tegelikult see, selle raamat üks tugev all sõnum ongi see, et mida rohkem ka inimesed ju uurivad, ka teadlased uurivad, siis tegelikult need kaks asja kogu aeg lähenevad.
Ja keegi on toonud selle kohta niisuguse võrdluse, et teadlased pingutavad ja uurivad ja puurivad ja teevad kindlaks ja lõppude lõpuks, kui nad jõuavad kuskile selle kõrge mäe tippu, mis kus on kõik teadmised koos, siis nad avastavad, et teoloogid on seal ees olnud juba sajandeid. Noh, päris ilus niisugune võrdlus selle kohta, et mis ütleb tegelikult seda, et mida nüüd Jumal ütleb ja teada annab, seda ta annab teada oma kõike teadvast seisukohast, nii palju kui meie suudame sellest vastu võtta. Mida teadlased uurivad, seda nad uurivad lähtudes sellest, mida nad hetkel teavad. Aga näiteks aasta kümnete pärast võivad asjad juba oluliselt muutunud olla, nii nagu siingi. Et noh, millalgi see Darwini teooria tundus palju usutavam ja palju veenvam, kui ta praegu tundub. Sellepärast, et uurimised on vahepeal edasi läinud ja tuleb välja, et paljud asjad, mida selle teooriaga väidetakse täiesti raudkindlalt, kus on joonised paika pandud, vaid asjad on sedamoodi ja ei olegi mingit küsimust üldse. Tuleb välja, et küsimused on väga suured, kui minna asjatundjate juurde ja küsida, kuidas on tegelikult. Tegelikult paljud need asjad, mida on usutud täiesti tõestatud faktidena, ei pea tegelikult üldse paika. Ja see on see, mis tuleb siit raamatust välja, kui ta hakkab koos tõsiste teadlastega, kes on oma ala tipud, professorid ja kes nad seal kõik on. Kui ta hakkab nendega asja arutama, siis ta jõuab vapustavate järeldusteni, ilma et tal oleks seda kavatsust olnud.
Üks peatükk siin raamatus kannab nime, see oli midagi sellist, et Jumala naeratus või Jumal naeratab. Ja ta rääkis seal peatükis sellest, et Jumal nagu niimoodi muheledes vaatab pealt, kuidas siis inimesed tegelikult Jumala antud intelligentsiga siis püüavad uurida, et kas Jumal on olemas või ühesõnaga, et Jumalast antud tööriistadega tegelikult, kuigi võibolla skeptilistena, nad lõpuks ikkagi jõuavad Jumalani, et see on siis nagu see Jumala naeratus, et Jumalal on hea meel, uuri.
Jaa, Jumalal ei ole uurimise vastu küll midagi. Uuri ja küsi ja nagu sa ise eespool juba ütlesid, kui su küsimused on ausad, need ei hirmuta Jumalat. Ja sellel samal autoril olid ka küsimused juba pühapäevakoolis ja juba leerikoolis, aga ta ütleb, et need küsimused ei olnud teretulnud. No ilmselt ei olnud õpetajad asja nii sügavalt läbi mõelnud, nagu tema küsimused olid ja siis küsimused kujunesid sellisteks rasketeks, millele õieti ei osanud vastata. Ja kui ta siis nüüd koolis õppis kõike seda evolutsiooni asja ja kus talle keegi ei rääkinudki üldse sellega seotud probleemidest, need vaikiti lihtsalt maha, siis tekis temal ja see veendumus, et noh, evolutsioon on tõestatud fakt ja need, kes seda veel ei tunne või ei tunnista, no, on lihtsalt harimatud ja teadmatud, neil tuleb kaasa tunda. Aga elu viivad edasi ikka need, kes teavad ja kes on siis haritud ja valgustatud selles osas.
Ja vaata, kui tore, et on selliseid küsimusi küsivaid inimesi. Nad võivad närvi ajada neid, kes tahavad lihtsalt olla oma, ma ei tea, letargias või lihtsalt rahus, et ära torgi, mis sa küsid, mis sa uurid kogu aeg. Miks sa küsid raskeid küsimusi? Kas sa tahad urgid seda? Miks sa ikka küsid? Aga tegelikult on palju selliseid inimesi, kes tegelikult tahavad küsida ja kellele selline, noh, nimetame siis pime usk, no see ei kõneta neid. Ja just sellepärast, ma arvan, see raamat, kui küsida, kelle jaoks see raamat on mõeldud, siis see Lee Strobeli raamat kohtuasi looja kasuks on just eelkõige neile inimestele, kes küsivad küsimusi, kes armastavad uurida ja saada teada päris asjad. Võibolla isegi see võibolla natuke raske sellistele inimestele, kes ei taha mitte midagi praegu küsida ja siin on ka üsna sellist keerukaid mõisteid ja ma ise mingil hetkel seda lugedes tundsin ka, et noh, natuke raske on, aga kindlasti, kui sa oled küsimusi küsiv inimene, et siis see raamat on just sinu jaoks.
Jah, see raamat ei ole selles mõttes lihtne lugemine, vähemalt mitte päris lihtne, et ta käsitleb ju elu olemust raku osasid, nende tekkimisi ja see eeldab seda, et noh, sa mingilsugusel tasemel tunned üldse neid mõisteid ja umbes tead, millega on tegemist. Sest üks probleem, mis minu meelest küll on suur probleem, kui üldse elust ja selle ise arenemisest räägitakse, seisneb selles, et rääkijad ei kujuta ette, kui tohutult keeruline asi see tegelikult on. Minu silmad avas selles suhtes üks Soome lektor kusagil noorte laagris või kus ta oli, kus ta võrdles ühte elavat rakku suure tehasega. Kõige sellega, mis seal on, kõik alates sellest, et seal on värav, kust kaudu sisse minnakse ja kõik need osakonnad, mis seal toodavad seda ja toda ja ainevahetus ja rääkimata sellest geneetilisest informatsioonist, mida on tohutult tegelikult. Ja tema ütleb ühel hetkel, et üks ainus kõige lihtsam elusrakk on keerulisem kui ükski asi, mida inimene on teinud. Et kosmoselaev Apollo, mis käis kuul, on lihtne võrreldes tavalise lihtsa bakteriga. Ja võt, kui sellise lause sisu sulle pärale jõuab, siis jääd mõtlema, et oot, aga sel juhul, kui loogiline, siis on uskuda, et tekib ise enesest lihtsalt mingisuguste protsesside mõjul, näiteks kasvõi sama kosmoselaev Apollo, käib seal kuu peal ära, tuleb tagasi ja see oli lihtsalt noh, juhuslikude arengute mingisugune juhuslik tulemus, näe, ups, kukkus seda moodi välja, noh, väga tore, inimene on kuu peal ka ära käinud, ise ei teadnud küldse. Noh, juhuslikud asjad tekitasid selle. Minu mõtteviis läheb selles suunas. No ei ole loogiline. Või kui mingisuguste asjade tõenäosuseks antakse üks, mille vastu on ligemale 100 või isegi üle 100 nulli ja öeldakse, et see on elu tekkimise tõenäosus, siis noh, kes juba kas või matemaatikat vähegi jagab, kes suudab natukenegi selle arvu suuruse järku ette kujutada, see ütleb kohe, et see on võimatu. Aga kui sa lihtsalt pealiskaudselt võtad, siis ütled, noh, väike tõenäosus küll, aga no mis seal on, ju siis juhtus. No ei juhtu, teatud maalt enam ei juhtu, ütlevad need, kes matemaatikat paremini jagavad. Nii et nende asjade üle tasub mõelda ja tasub olla valmis uurima ja tegema järeldusi, mõeldes ise ka, mitte ainult kuulates, mis üks või teine räägib, et noh, kellel tõesti see pime usk jutumärkides, ma ei taha seda öelda halvustavalt, ütleme siis kindel usk parem. Mitte pime usk, vaid kindel usk, kellel see on nii, ütleme kas või vanematest või kogudusest sisse juurdunud, et sellest talle täiesti piisab, Jumala millest ka piisab. Ei pea juurdlema, ei pea küsima, aga kellel on küsimused, nendel tasub mõtelda, nendel tasub uurida ja vaat taolised raamatud on väga heaks materjaliks, uurmismaterjaliks just sellepärast, et ta on avatud lähenemisega. Tal ei ole ette vastused valmis, mida ta ainult kinnitab igasuguste valitud näidetega ja teised näited jätab kõrvale, nagu tihti peale tehakse. Vaid ta on avatud ja kuhu faktid mind viivad, sinna ma lähen. Ja see ongi minu mõelest täiesti võti, et kui sa oled valmis tunnistama fakte ka sel juhul, kui nad sulle ei meeldi või esialgu võõrad on või üllatavad või isegi vapustavad, šokeerivad on, nii nagu temalegi, siis kui sa oled ikkagi valmis minema, et noh, ta näitab sinna suunda, ta viitab sellele ja ma ei saa seda salata, siis on suund õige ja suhtumine õige.
Meie käes on täna Lee Strobeli raamat Kohtuasi looja kasuks ja rääksime eelpool sellest, kuidas üks uuriv ajakirjanik, kes on muide ka juristi haridusega, hiljem sai temast ka pastor, vaimulik töötegija ja ta on kokku kirjutanud mitukümmend raamatut. Et kuidas ta hakkas uurima, mis siis on need tõendid, kui öeldakse, et looja või jumal on kõige taga, et mis need tõendid on ja ta ei võtnud seda kuidagi kergelt, vaid võttis tõsised oma ala asjatundjad ette, keda ta siis intervjueeris ja siit raamatus mul on meeles üks lause oli see, et oma uuringutel või otsimisretkedel ta läbis nii palju kilomeetreid ehk siis miile kui pikk on umbes ekvaator. Ehk et sõitis Ameerikas nii palju kohti läbi ja küsitles neid inimesi.
See on päris kõva sõna, mis tähendab igal juhul enne kõike seda, et ta ei võtnud asja kergelt. Et ma vaatan 2-3 või ehk võibolla 10 tõendit üle ja mul on järjeldus selge, eks ole. Vaid ta võttis asja tõesti põhjalikult ja kasutas tõesti väärt allikaid, ütleme siis niimoodi.
Jaa, aga keda ta siis küsitles, kui ta nii palju suutis seda maad maha sõita ja tõesti noh, ei rahuldunud ühe-kahe inimese küsitlemisega, et kelleni ta siis jõudis, no see raamat ju kubiseb igasugustest inimeste nimedest ja tsitaatidest ja siin on väga palju intervjuusid ära toodud.
Mm-hmm. Vaat see nüüd ongi selle raamatu sisu ja ma ütleks niisugune sisu, mida me siin ei jõua ära rääkida, sellepärast, et neid on tõepoolest palju ja intervjuud, mis ta nendega teeb, on päris põhjalikud. Ja ma korraks veel põikan tagasi sinna, jah, et ühel hetkel, mis teda intrigeeris, oli tema oma abikaasa, kes ühel hetkel teadab, et tema on hakanud Jeesuse järgijaks. No ja tema juba oma ateistlikudeks kujunenud veendumustega küsib ta kõigepealt, et umbes mõte on selles, et no kuule, mis on juhtunud, et no mõistuse oled kaotanud või midagi taolist ja... Aga ta ütleb, et see abikaasa, mis oli väga hea ja mis võiks meile ka heaks vihjeks olla, ta ütleb, et aja jooksul ma nägin, et see abikaasa hakkas muutuma, tema iseloom muutus paremaks ja armastavamaks ja mõistvamaks ja nii edasi. Ja siis ta pidi sama küsimust küsimusel millalgi veel, aga juba leebemalt ja pehmemalt ja sealt tema uurimise kõieti algas. Ja kui sa nüüd tõid juba küsimuse, et noh, keda kõiki siis ta intervjueeris ja kellega ta neid asju arutus, enne seda siin muide ta toob ära need samad tüüpilised evolutsiooniteooria ikoonid, nagu ta neid nimetab, need kõige põhilisemad väited, mida esitatakse evolutsiooniteooria kinnituseks ja tõestuseks ja kuidas temagi nendes veendus ja nendes oli. Aga siis nagu vahepeal oli juba juttu, et jääb ta ühel hetkel mõtlema, et noh, nüüd on aastakümneid mööda läinud, huvita, mida viimased uurimused selles suhtes näitavad. Ja esimene isik, keda ta intervjueerib, on doktor Jonathan Wells, kui ma nüüd eestipäraselt loen seda. Ja ta ütleb ka tema kohta, et kui ta 50. aastate lõpus keskkoolis õppis, siis ei olnud loodusõpetuse tunnid darwinismist veel sügavalt läbi imutatud. Ameerika on ikkagi usklik maa ja seal see noh, ei võitnud nii kiiresti või ei arenenud nii kiiresti, nagu võibolla siin Euroopas on arenenud. Ja kui see sama mees asus Princetoni ülikoolis geoloogiat õppima, avastas ta, et kõike vaadati läbi evolutsiooni prisma. Ehk koolis see veel päris sees ei ole, aga sealt edasi ülikoolis juba on. Et tegelikult vaadatakse kõike ikkagi sellest seisukohast, et kõik on ise tekkinud. See on niisugune vaikiv lähtekoht juba, millest isegi ei pruugi rääkida. Kuigi ta oli, see mees oli üles kasvanud presbüterliku kiriku liikmena, pidas ta end kolledži õpingute poolel teel juba ateistiks. Need õpingud olid sinna maani viinud, no väited siit ja väited sealt ja tõendid siit ja tõendid sealt ja inimene kujuneb ateistiks ja see on muide üsna eluline probleem sellepärast, et mingite uuringute põhjal on kindlaks tehtud, et suur osa üliõpilastest, kui nad õpivad neid loodusteadusi, ennem olid nad usklikud, siis nad hülgavad usu, hülgavad Jumala, sellel ei ole nagu enam kohta ega vajadustega muud selle sarnast. Ja see on tegelik areng meie ühiskonnas. Ja võt, kuna see on tegelik areng, siis on ta ka tõsine väljakutse, et noh, kuidas siis on? Kas hoiamegi oma lapsi ka siis nii-öelda usu pimeduses kõigest jõust kinni igaks jõuks, et nad usku ei kaotaks ja ei loobuks, või laseme neil ikkagi peaga mõelda ja vaatame, kuhu tõendid meid tegelikult viivad. Nii et pidas ennast siis ateismiks juba see Jonathan Wells. Ja tema intervju algab siis küsimusest, et kas Darwini paradigma oli see, mis mõjutas teid ateistiks hakkama. Ja tema vastab täpselt nii. Jutustus evolutsioonist lihtsalt asendas religioosset kujutelmat, mille keskel oli üles kasvanud. Nii et ka see mees oli religioosse lähtekohaga, aga kujunenud ateistiks. Ja vaat nüüd, kui niisugune inimene kujuneb uuesti juba kristluse apologeediks, siis järeldus, mis mina sellest teen, on see, et ta on asjad põhjalikult läbi mõelnud. Ta ei esita pealiskaudseid seisukohti, ei ühelt ega teiselt poolt. Ta on ise selle kadalipu käsi läbi käinud, kus ühed väited on ühel pool, teised on teisel pool ja ta on leidnud, kummad on tugevamad. Ja tema on leidnud, et piibli omad ja kristluse omad on tugevamad. Aga sel ajal, kui ta on nüüd ateistiks kujunenud kuskil poole kolledži peal, ütleb ta, ma ei vajanud enam vaimulike asju, väljaratud ebamäärane Gandhile omane tõe otsimise vajadus, mis minus oli. Noh, Mahatma Gandhi, India suurmees, kes ka kuskil, noh, ta üritab oma riiki edasi juhtida paremuse poole, ilmselt väga suurt rolli mängib ka selles, aga mul on meeles ühel hetkel, kui ta käest küsitakse, mis on Indias kristluse levimise suurimaks takistuseks, siis tema vastus on kristlased. Noh, kristlased on indialaste jaoks ju vallutajad. Inglased, kes, kelle võimu oli India oli ja nii edasi. Nii et siin on ka tõsine väljakutse, aga see oli nüüd kõrvale põige. No ja nüüd see ajakirjanik siis kirjeldab, kuidas ta siis selle Jonathan Wellsiga koos istub ja missuguseid küsimusi ta talle esitab. Ja toob esile kõik need samad Darwini ikoonid, mida siis kasutatakse selle evolutsiooniteooria tõestuks ja küsib, kuidas nendega praegu on. Ja siis nüüd tark mees räägib, kuidas nendega tegelikult praegu on.
Ongi, et kui inimene tahab teada, et siis ta käibki selle tee läbi ja ühest küljest see Lee Strobeli raamat on sellisele küsivale inimesele tema teekonnal abiks, aga võib-olla see raamat ei suuda päris kõigile küsimustele vastata, et ikkagi võib öelda, et igal ühel ikkagi tuleb ka see oma teekond ette võtta ja need küsimused ära küsida. Kuigi seda peab küll ütlema, et see raamat siiski väga paljudele asjadele vastab, võetakse ette ja darwinism, igasugused kosmose, looduse, füüsika, bioloogia, teadvuse, aju, kõik sellised sellega seonduvad teemad ja siis erinevate oma ala tippudega räägitakse teadlased ja professorid ja ühesõnaga kõik need küsimused, mis Lee Strobelil olid ja ma arvan, et üks selline küsija inimene võib ise analoogse raamatu oma otsingutest kokku panna, et võibolla mõned küsimused tuleks juurde, mõned võibolla ei saaks nii palju tähelepanu kui siin raamatus, aga et kokkuvõttes on sellise ühe inimese otsingute lugu.
Jah, ja see on nüüd selle inimese poolt läbi käidud tee ja milles tema väärtus seisneb minu jaoks selles, et noh, loomulikult võib kõigega ise ka otsast pihta hakata. Mis see mulle loeb, et jalgratad on poes müügil, hakkan ise tegema ja võibolla teen paremini.
Ja keegi ei keela ka.
Keegi ei keela ka ja mingit probleeme ei ole sellega, aga lihtsalt sa näed vaeva, mida keegi teine on juba näinud ja sa võiks palju lihtsamini saada, kui sa lihtsalt järgiks, et no, kus vaja kontrolli, kus tuleb välja, et on viga sees paranda, keegi ei keela. Tee teissugused järeldused, kui sa leiad, et need on paremini põhjendatud, eks ole. Aga just see sama, et järeldused, mis sa teed, need peaks olema põhjendatud ja nüüd, kuna tema on juba need küsitluse ringid ära teinud, no ei ole minul ja sinul mõtet minna omakorda neid samu mehi külastama ja küsima üle, et kas ikka on nii, nagu sa rääkisid võt sellele mehele, kas on teaduse viimased saavutused sellised, kas on pettustega tegemist võt seal ja seal. Küsimustel on vastused juba tegelikult olemas, võta need omaks ja mine edasi, kui sa kangesti tahad uurida.
Just, et edasi me saame ikka minna ja ma usun, et kui see raamat võtta nüüd uurimise alla mõnekümne aasta pärast, et siis kindlasti saaks siit aluselt võibolla veel kaugemalegi minna.
Noh, juba teadus areneb selle võrra kaugemale ja kahtlemata on uusi avastusi, mille valguses saab veel kas kinnitada või ümber lükata seda, mis siis sinna maani juba teada on.
Raamatutund.
Ta võtab siin käsile evolutsiooni sümbolit, kui ta sellele teekonnale asub. Ja millistest sümbolitest on jutt, võibolla seda tasub ka meil mainida, millised need põhilised asjad on, mida siis evolutsiooni kasuks väidetakse. Ikoon number üks on Stanley Milleri torud, pudelid ja elektroodid, noh, mis lihtsas keeles öeldes tähendas seda, et see Stanley Miller omal ajal tegi katseid atmosfääriga ja tingimustega, mis maal kunagi väga ammu pidid valitsema, sellal kui elu veel ei olnud, noh, tulistas seda seal teatud elektrilaengutega, mis pidis siis imiteerima välke ja leidis, et tekkesid mõned aminohapped ja noh, sellega on juba pidavad olema tõestatud, et siis sõnaga näed elu sai isenesest tekida, sest siin on elu ehituskivid, aminohapped. Nüüd ta läheb siis selle doktor Jonathan Edwardsi juurde ja hakkab temale neid küsimusi esitama ja kui siin näiteks on tegemist selle sama Milleri eksperimendiga, ja ta küsitleb, et noh, kuidas siis nüüd praegu sellega lugu on. Siis vastus on see, et tegelikult sellist atmosfääri nagu Miller seal tookord välja pakkus, on kindlaks tehtud, et ei olnud, ei saanud olla. See tähendab seda, et katse ise oli vale, selle tulemused olid valed ja veel edasi, kui sealt minna, et noh, need aminohapped, mis seal sündisid, et kas need oleks mingi lahendus või seletus. Et kui kaugel need siis tegelikust elust on, vastus on, et need on ikka väga kaugel. Noh, umbes nii sama kaugel, nagu sa võtad mingisuguse telliskivipihku ja räägid juba majast. See on nüüd minu võrdlus, mida tema siin raamatus ei too, aga mina enda jaoks olen selle järelduse teinud, et sa võid ju mõne kivi võtta, sa võid mõne laua võtta, võid mõne prussi võtta, võid näiteks karbitäie naelu võtta, no aga ära tule rääkima, et näe, siit tulebki maja ja tuleb isenesest. Noh, minu loogika seda vastu ei võtta. Ja nii ta siis küsib selle kohta ja nüüd ta kirjeldab siin täpsemalt siis, kuidas selle Milleri eksperimendiga näiteks oli. Ma ei hakka praegu vaevama kuulajad selle kirjeldusega, sest siin tulevad juba sisse mõisted, noh, milles me ei pruugi kodus olla, mis ei ole meie igapäeva suurused, mille kohta võime öelda, et siin nad on ja võime neid käsitleda. Aga see, mida siis nüüd siit järeldatakse, on igatahes, mida teadlane järeldab, doktor järeldab, et ei ole olemas teooriat, mis suudaks ära seletada, kuidas elu oleks saanud tekida ise enesest ilma mingi juhtimise või suunamiseta. See on nüüd, mida ta küsib ja Wells ütleb, silitas oma habet ja nimetab, et sõna teooria üldse on väga kahtlane vastasta. Ma võin ühe loo välja mõelda, nimetada selle teooriaks, kuid sellel ei ole üheski otsustavas punktis mingit arvestatavat katselist kinnitust. Aga teadlane saab ju midagi tõestatuks lugeda alles siis, kui katseliselt on asi kinnitatud. Siit edasi minnes ja jällegi minu täiendus, mis moodi me võiksime katseliselt kinnitada, et Jumal on olemas ja on kogu maailma loonud. No see jääb ilmselt juba teaduse ulatusest välja poole.
Nii et ikkagi usk jääb.
Usk jääb, aga sel usul peavad olema ikkagi põhjendatud seisukohad, minu jaoks igatahes küll. Et noh, mina ei suuda küll uskuda midagi niisugust, millel puuduvad põhjendused. Minu meelest on uskuda mõtet seda, mis on põhjendatud. Muidugi nüüd, mille poolest põhjendatud, see on kohe järgmine küsimus. Kas ainult loodusseadustega põhjendatud, aga minu meelest Jumalat piirata loodusseadustega on lihtsalt rumal. Sellepärast, et Jumal on palju võimsam ja targem kui meie, üsna ilmselt, kui ta üldse Jumala nime
väärib. Ja on ju nähtamatu maailm, kuigi meie oleme praegu hästi teadlikud sellest nähtavast ja. Siin maa peal elades.
Ja samas on ju tunnistusi küll ja küll, no, mida ei osata seletada. Nähtusi on küll ja küll, mis kõnelevad vaimsest maailmast ja võib neid lugeda teatud kirjandusest isegi, noh, tavakirjandust võib olla vähem, aga spetsiaalsest kirjandust võib lausa lugeda selle kohta. Maailm on igal juhul palju suurem ja palju keerukam, kui meie lihtsalt oma viie meelega suudame seda tajuda. Ja kui nüüd teadus piiritleb ennast ainult selle viie meelega, siis ta piiritlebki ennast Jumalast välja poole. Ja muidugi siis on üsna loogiline, kui ta jõuab ka tulemusten, et pole mingit Jumalat. Ei ole sellepärast, et sa ei juleta teda nägema. Nii sama nagu pimedale inimesele, sa võid ju rääkida värvidest, aga no sa ei suuda panna teda seda ette kujutama või anda talle kogemust värvidest. Kui inimene on Jumala suhtes pime, kui Jumal ise pole tema silmi avanud, siis ta saabki lähtuda ainult materiaalsest seisukohast ja ei ole väga imestada, kui ta jääbki siin materialistiks.
Ma loen siin kohal ühe väikse katkendi ka siit raamatust, see on siis ühe teadlase ütlus. Vaatan tähti öisest taevas või mõtisklen DNA molekuli struktuuri ja informatsiooni kandvate omaduste üle ning see annab mulle võimaluse austada loojat, kes on need ellu kutsunud. Mõtlen humoorikale naeratusele, mis võib olla Jumala huultel, kui mõne viimase aasta jooksul on päevavalgele tulnud igasuguseid tõendeid piibli tõepärasuse ning selle kohta, et universum ja elu on tema poolt loodud. Ma usun, et Jumal on oma ette nägelikkuses lasknud seda loori kergitada ja tunneb rõõmu sellest, kui me avastame tema sõrmejäljed universumi avarustes, paleontoloogia tolmustes säilmetes või rakukeerukuses. Seega ei ole teaduslike ja ajalooliste tõendite uurimine Jumala kohta minu jaoks ainult kognitiivne tegevus, vaid ka tema kummardamine. See on viis, kuidas annan loojale tunnustust ja au, mis talle kuulub. Väita, et loodu on tekkinud vaid naturalistlike protsesside tagajärjel, on ebajumala teenimise üks vorm. Ma ei süüdista selles oma evolutsionistidest kolleege, sest ka mina ise kaldun seda tegema. Meil kõigil on tavaks Jumalat väiksemaks teha ning mõtelda ja käituda, otse kui ei olekski me tegelikult osa loodust ega tema ette kujutamatult võimsa loova jõu produkt. Nende tõendite vaatamine nii looduses kui ka piiblis tuletab mulle ikka ja jälle meelde, kes on Jumal. Samuti näitab see mulle, kes mina olen. Keegi, kes teda vajab.
Ja, võt see need viimased sõnad, mina olen keegi, kes teda vajab. Või me võime siin kohe pöörata selle asjaga teistpidi, mina, kes ma ei taha temaga tegemist teha. Nende seisukohalt, kes eelistavad, et parem on temasse mitte uskuda, sest siis ei ole käske, keelde ja moraali.
Ja Jumal on nii armuline, et sa oled olemas isegi vaatamata sellele, et sa ei taha temaga arvestada.
Jah. Nii et siin usu asjades üldse tekib niisugune küsimus, Ta ise nimetab siin see sama autor ka oma usu elu arengutes kui ta ateismi kaldus, et see andis talle vabaduse. Vabaduse sellest samast jumalast, kes muidu jälgib, kuidas sa elad ja kas sa teed ikka kõike õieti või ei tee. No ma räägin praegu niivuksel võibolla natukene lapsikul tasemel, aga tegelikult selles on küsimus, sest Jeesus ütles ise ka, kui ta on maailma tulnud ja tema on maailma valgus, siis ta ütleb, et kohtumõistmine maailma üle ei seisne tegelikult, minu täiendus, ei seisne niivõrd selles, et inimesed on pahad ja kurjad ja ei suuda head teha, vaid nad armastavad pimedust rohkem kui valgust. Nad tahavadki pimeduses püsida ja see on juba moraalne otsus, mis kuulub kohtu alla. Et küsimus ei ole tõendite puuduses, vaid pigem tõendite ignoreerimises. Jeesus on tulnud. Need, kes teda nägid, kes temaga koos olid, oleksid võinud teda tunnustada. Põhjust oli küll ja küll. Ja Jeesus ise ütles, et kui mind muidu ei usu, uskuge tegude pärast, mida ma teen. See ei olnud paljas jutt, see ei olnud lihtsalt filosoofia, mida ta ajas. Vaid ta tegi, ta näitas, ta tõestas kogu aeg tegelikult. Aga inimesed ei tahtnud, otsustasid ta likvideerida ja kui sealt sellest hoolimata tulid uued tõsiasjad välja, et näe, surnuist üles hoopis tõusnud, siis mis me teeme? Kas mõtleme ümber? Ei, anname raha nendele, kes nägid ja käsime neil rääkida lihtsalt ühte legendi, linnalegendi. Et näe, ups, meie jäime magama, noh, juhtub, eks ole, saate aru ja jüngrid tulid, varastasid ära ja nüüd räägitakse, et on surnuist üles tõusnud. Noh, see on juba tõendite vältimine, mitte enam suunavõtmine nende järgi ja vaat see kuulub kohtu alla. Aga see sama kalduvus on meil kõigil. Tahaks parem ise elada, ise oma asja ajada, ise oma tõekspidamised võtta, ise otsustada, mis on ja kuidas on ja mis ei ole ja kuidas ei ole. Et ta nimetab seda probleemi siin ka selles raamatus kuskil. Aga sellel tausal just ongi väga oluline, kui keegi on nii aus, et ta ütleb, et mina lähen sinna, kuhu tõendid juhivad. On siis, mis on. Ja ta ütleb, et ta ei olnud algul valmis selleks, kuhu need tõendid teda juhtisid.
Raamatutund.
Mis puudutab veel seda eelmist lõiku nüüd sõnateooria, vaat kui sellel ei ole faktilist kinnitust, katselist kinnitust, mõõtmistulemusi, no siis ta jääbki teooriaks. Võid uskuda, kui tahad, ei pea uskuma, kui ei taha. Ja see teadlane nüüd ütleb ka, ma tahaksin mingeid tõendeid näha, aga neid ei ole. Ja vaat see nüüd ongi häda, et teooria on ilus küll, evolutsiooniteooria näeb väga ilus välja, aga jääd seda ilu imetlema ja ei pane tähelegi, et fundamenti ei olegi, tegemist on õhulossiga. Et noh, alust, mille põhjal tegelikult oleks võinud saada ja toimuda need asjad, neid lihtsalt ei ole. Noh, see sama teadlane siin, keda ta nüüd intervjueerib, ütleb, et on veel üks asi, mida on välja pakutud. Üks populaarne teooria näiteks väitis, et DNA lähisugulane RNA võis olla molekulaarseks jutumärkides häliks, millest esialgsed rakud arenesid. Mõnda aega kuulutati seda RNA maailma hüpoteesi, ehk siis ribonukleinhappe hüpoteesi, kui suurt võimalust, et noh, see nagu avaks võimaluse mööda pääseda nendest mööda pääsmatutest takistustest elu ise arenemise teel. Et noh, oli see RNA seal ja kuidagi viisi tema siis tekitas selle asja. Aga teadlane ütleb selle kohta, kuid keegi ei suutnud demonstreerida, kuidas RNA võis tekkida enne kui selle ümber ei olnud elus rakke, mis seda tootsid. Või kui see oleks varase maa tingimustes püsima jäänud, mis moodi üldse. Et noh, kui ei ole tegijat, kuidas saab tekkida? Tegelikult hästi lihtsalt küsides siia juurde.
Just nii, et me jõuame ikka tagasi selle, nii et hea küll, ühest asjast arenes teine, aga kes selle esimese asja tegi või aretas?
Ja.
Et sellen ikka jõuame.
Ja noh, siis pakutakse vastuseks lihtsalt, et noh, kuidagi viisi pidi ta tekkima ja ongi kõik. Või siis toodi kosmosest, noh, mis ei ole ka mingi põhimõtteline lahendus. Ikka pidi ta kuskil tekkima.
Nii et ikka jääb lünk sisse.
Nii et igate pidi, jah, oleme just selle sama vundamendiga hädas, mis puudub. Et noh, pealisehitus näeb ilus välja, vähemalt pealt vaadates või kuidagi niimoodi. Tundub, et väga veetlev. Arenes ja tekkis ja looduslik valik ja nii edasi ja muud kui täiustus ja tekkisid liigid ja lahknesid ja kõik nii edasi.
Ja kus juures pealt näha ongi ju asjad, mis ka seda nii-öelda ilusat teooriat ju kinnitavad,
ja.
Et ongi ju teatavas võttes võimegi öelda, ongi ju looduslik valik teatavates asjades.
Kuskile maale on täiesti.
Just nimelt.
Ja, aga tema ütleb just, et noh, kui kõige selle taga hakata küsima, kus on tõendid, ta ütleb, ma tahaksin neid näha, aga neid ei ole. Noh, ja see tähendab seda, et teoorial tegelikult alus puudub. Illus küll ja meeldib, aga alus puudub. Ja nüüd ka see ajakirjanik, Lee Strobel, ütleb, et tagasi vaadates ma näen, et minu materialistlik filosoofia, mis siis oli kõige selle darwinismi mõjul tekkinud, oli ehitatud alusele, mida ajalugu hiljem tükkhaaval lammutas. Tähendab, tegemist oli oletatava alusega ja ajalugu näitas, et see on oletatav. Ja Mülleri eksperiment, mis kunagi oli olnud minu ateismi tugevaks liitlaseks, oli taandunud ainult teaduslikuks uudisimuks. Nii ta ütleb siin selle kohta. See on nüüd üks neid ikoone. Ja nüüd ta küsib teadlase käest, mis tähtsus on sellel eksperimentil tänapäeval, küsib selle Velsi käest. Ja vastus on, minu jaoks ei ole sellel praktiliselt mingit teaduslikku väärtust. Ajalooliselt on see huvitav selles mõttes, et veenis paljusid mitmete aastate jooksul kaasarvatud mind ennast, et elu võis tekida spontaanselt. Ma rõhutaks siin kohal sõna võis. No võis. Paljugi mis võis. Ja nüüd teadlane jätkab väide, mis minu arvates on vale. Kas sellel on kohta loodusloo õpikutes? Võibolla joonealuse märkusena. Nii et üks ikoon, millele on siis darwinism ehitatud, on ümber kukkunud. Seda enam ei ole.
Ja neid ikoone on ju siin nii palju, et selle saate mõte ei saagi olla muu kui ainult head kuulajad teile nagu sellise isu tekitamine, sellepärast, et see tahab tudeerimist ja ise süvenemist. Aga siin saate viimases osas mõned mõtted veel selle raamatu kohta. Ma loeksin paarilauselise katkendi, mis loodetavasti on igale ühele meist julgustuseks. Universumit juhivad nii füüsikalised kui ka vaimulikud seadused. Füüsikaseadused osutavad Jumalale, aga vaimulikud seadused näitavad meile, kuidas võime teda isiklikult tunda nii täna kui igavesti. Jumal ei ole looja ainult üldises tähenduses, ta on ka teie looja. Teid valmistati elavaks, dünaamiliseks, intiimseks osaduseks temaga. Kui te teda kogu südamest otsite, siis on ta tõotanud anda teile kõik niidi otsad, mida vajate tema leidmiseks. Ja just minu mõelest see raamat ongi selle sama asja kehastus.
Jaa, nii et see on, siin on tegemist, jah, kui nüüd käsitleda neid Darwini ikoone, ta räägib siin lähemalt neljast, mis teda ennast on mõjutanud ja see sama teadlane esimene, kellega ta siin räägib veel mitmest sinna peale, et neid on tõesti üsna mitmeid ja neid ausalt analüüsidest tuleb välja, et mitte ühestki neist ei jää mitte midagi järele. Neil tegelik alus puudub. Nii et kes tahab mõtelda, kes tahab uugrida, kes viitsib ajusid ragistada, siis minu mõelest siin on väga väärt materjal selleks, mida saab läbi käia just nimelt selle juhendamisel, kellel on tee juba läbi käidud, ei pea ise hakkama otsast pihta ja jõudma samadele järjeldustele või võibolla ka pisut erinevatele, aga faktid on üldiselt visad asjad. Ega nad ei allu teooriatele, vaid teooriat tuleks ikkagi teha faktide järgi, siis oleks palju parem see tulemus.
Just nimelt ja kes nüüd soovib, on selle raamatu läbi tudeerinud, aga sooviks minna veel edasi selle asjaga, siis tegelikult autor Lee Strobelil on sellest konkreetsest sarjast ehk kohtuasi siis antud juhul looja kasuks, aga tal on ka veel Kristuse poolt ja erinevad muud nii-öelda jutumärkides kohtuasjad. Selles sarjas on tal ilmunud üle 10 raamatu ja lisaks selle sarja raamatutele on tal veel üle 10 muu raamatu ja kus juures konkreetselt selle sarja raamatutest ühe põhjal, minu mõelest oli see, kas kohtuasi Kristuse kasuks või Kristuse poolt, selle põhjal on ka vändatud film. Ilmselt on see võimalik ka kuskilt kätte saada. Aga autor Lee Strobel, siis jurist ja uuriv ajakirjanik, tänaseks umbes 70-aastane, tema siis 29-aastaselt jõudis selle veendumuseni, ja kohe ma ütlen veendumuse, nii et jah, ikkagi looja on kõik loonud, see ei ole juhuslikult tekkinud ja me siis oleme tänases saates seda tema raamatut kohtuasi looja kasuks servinud ja soovitame väga neile, kes sooviksid siis nende küsimustega põhjalikumalt tegelda. Raamat on ilmselt kättesaadav Eesti kristlikest kauplustest, on kirjutatud umbes 15 aastat tagasi ja kuigi ilmselt tänasel päeval sellist raamatut kirjutades oleks mitmed täiendused olemas, siis ma arvan, et selliseks tugevaks lähtepunktiks sobib see raamat igal ajal ka veel paarikümne aasta pärast.
Jaa. Igatahes tegemist on avarapilgulise inimesega, kes julgeb mõtelda, kes oskab küsida ja kes oskab ka vastuseid vastu võtta. Ma olen tähele pannud seda, et on ka küsijaid, kes ei oska vastuseid vastu võtta või noh, ta mõtteviis on juba niivõrd sisse juurdunud, et ta ei suudagi mingi muu mõtteviisiga kaasa minna. See, mis ei ole jälle minu meelest hea, et selline lähenemine nagu temal on, minule väga istub ja ma usun, et mõtlejatele inimestele üldse.
Jah, ja seda enam, et Lee Strobelil ei olnud ju tarvis nii-öelda kedagi kaitsta sellele uurimisteekonnale asudes.
Ja.
Et nagu sa eelpool ütlesid, et kui inimene oli ateist, ta oli just kui vaba, et oma arvamustes ja kõiges, aga ta läks sellele teekonnale, no ma ei tea, mida, kas ta lootis leida looja sellel teekonnal?
Ei lootnud. Tema lootus oli esialgu, et võtan ja teen asjad selgeks.
Kinnitan oma ateistlikke seisukohti.
Jah, aga nagu siin juba korduvalt oleme ütelnud, siiski aus olles oma küsimustes ja valmis minemas selles suunas, kuhu faktid juhivad, tal oli omal ka ilmselt ikkagi huvi asjad selgeks saada endale. Ja võt, see on üks väga oluline lähtekoht, et me ei lepi ühe või teise usuga lihtsalt pimedast peast või sellepärast, et oleme harjunud, vaid nii palju kui võimalik teeme omale asjad selgeks. See on endale kõigepealt kõige parem ja oskad teistele ka paremini vastata, kui on tarvis.
Nii et head kuulajad, Lee Strobeli raamat kohtuasi looja kasuks, originaalis kirjutatud aastal 2004, eesti keeles välja antud aastal 2007. Ja täna sirvisid seda raamatut Pereraadio stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.